Hei, og velkommen til mitt pusterom, stedet for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
Endelig tilbake. Det har vært en lang ferie for meg. Jeg har vært i USA fra den 19. desember helt frem til den 10. januar. Og du måtte lage en podcast helt alene, stakkar.
Jeg måtte det. Jeg satt her forrige, men vet du hva jeg gjorde? Jeg synes det så vanskelig å snakke uten å se noen i øynene. Så jeg tok opp den der gamle kosebamsen som jeg har fått av Kristoffer. Så jeg hadde en kosebamse stående her foran skjermen, så pratet jeg med den.
Håper at den ikke svarte deg.
Nei, den gjorde ikke det. Da vi tilbake til det igjen da. Det faktisk et tema som vi skal snakke litt om også. Dette når du opplever at ting begynner å svare. Schizofreni, psykoser. Vi skal snakke litt om bipolaritet, OCD, men vi skal gjøre det fra et helt annet perspektiv. Vi skal ikke snakke om sykdommen i seg selv, men hva du som pårørende rundt kan gjøre. Om du har noen som mentalt syke i familien.
Og vi skal prøve nå å lage en ny giv i forhold til podcasten vår. Vi skal forsøke å holde oss til cirka 30 minutter. Og to stykker i måneden, ja.
Og vi fortsetter, selv om vi har en del spørsmål vi skal svare på allerede, skal vi ta inn nye spørsmål fremdeles. Vi er klare for det, vi.
Absolutt, absolutt.
Hadde du det fint i USA?
Det var veldig fint. Jeg feiret min mors 90-årsdag, og det litt morsomt å se en 90-åring som relativt sprek for å være 90 år, og like stav og litt vrang som kanskje du må bli for å kunne bli så gammel.
Hva det egentlig? Blir man rundere i kantene når man blir gammel, eller blir man litt stare og striere, tror du?
Jeg tror du kanskje blir litt stare og striere.
Ja.
Kanskje du blir rundere i kantene når du kommer opp i 8-årene. Når du går forbi 80, så blir du litt stav og stri. Du må være litt egen, tror jeg.
Ja, kanskje. I hvert fall jeg har opplevd at jeg bryr meg mindre og mindre og mindre om hva folk egentlig mener.
Det så deilig å bli litt eldre.
Det noe av det aller beste, for jeg vet jo at det alle kan ikke like meg, og det helt ok.
Man blir veldig fri når man skjønner at man ikke trenger å bli likt av alle.
Det kanskje noe av det som unge mennesker kaster bort mest tid på. Går rundt og tenker på at de skal være bra nok, at andre skal like dem, at de skal være kule nok. Ha venner, ha et miljø som så stort, og det mye status koblet til den biten med å være så vellykket.
Og det kunne vært en podcast i seg selv, men nå skal vi ha fokus på abnormal psykologi, egentlig det heter, og hvordan pårørende skal møte disse menneskene. Og det jo et veldig spennende tema. Og du nevnte flere kriterier før vi satt oss ned. Kanskje du har lyst til å gå gjennom dem da, Rita?
Enten du pårørende til en som har fysisk eller psykiske lidelser i familien, så det steinhardt fordi du føler deg ganske hjelpeløs. Det uansett hva du gjør eller sier, så lever da den sykdommen sitt eget liv, og påvirker da et menneske som du veldig, veldig glad i. Og det klart at dette har ofte ringvirkninger, også i resten av familien.
Og det som det tragiske oppi det hele, at vi mennesker har en tendens til å tenke, hadde de bare gjort sånn som jeg ville eller tenkt, så hadde ting vært bra. Men vi tenker ikke sånn når vi ser et menneske som ligger med et beinbrudd. Da tenker vi, hadde de bare reist seg opp og gikk, så hadde det vært bra. Og det det mange folk ikke helt klarer å forstå med psykiske lidelser, at noen av dem jo forårsaket av en svikt i hjernen. Hjernen tross alt et organ. Og så vi må kutte ut den ideen at den personen kunne bare skjerpe seg hvis de ville, og akseptere at her finnes det en alvorlig sykdom, og at de må ha riktig behandling.
Og da, noe av det beste man da kanskje kan gjøre, hvis det la oss si schizofreni, noen som har bipolaritet, kanskje en psykoser, så du blant annet da oppfordre dem til å få tatt medisinene sine. Sørge for at det rutine rundt dem, at det forutsigbarhet rundt dem. Det ekstremt viktig. For det ikke sikkert at de i stand til å ta vare på seg selv alltid.
Det kanskje det som jo regelen, at og så må vi skille mellom noen type psykiske sykdommer som mer midlertidig.
Mm.
Personen får en reaktiv sykdom, kanskje har ligget latent i den på grunn av veldig mye stress, kanskje mye dødsfall, veldig vanskelige ting som har skjedd i familien, og da er det veldig viktig som pårørende å være rolig og trygg, og ikke minst samle barn og familie for øvrig og prate åpent om det som skjer. Jeg tror det alt for mange folk som bare tyster ting vekk.
Det har du helt rett i, og det noe som jeg tror veldig på, det dette med den åpenheten, at man alle sammen kan sette seg rundt kjøkkenbordet og fortelle litt om hvordan oppleves dette for meg. Hva vanskelig i denne situasjonen for meg? Fordi alle involverte får jo en del reaksjoner når noen alvorlig syke. Og da tenker jeg at vi må alle lytte til hverandre. Og vi skal ikke tenke sånn at la oss si en som alvorlig deprimert eller kanskje suicidal. Vi skal ikke bare gå rundt sånn på, tiptoe, gå på tåspissene rundt dem, og ikke si noe og late som alt bra, og late som du så himla sterk. Selvfølgelig kan du si at det grusomt å høre at du ønsker å ta livet ditt, og det skjærer meg inn i hjertet, det gjør vondt, og jeg blir redd. Det må det også være rom for, og av og til så hører jeg jo på kontoret at det at de rundt så glad i dem, at de ikke orker tanken på å miste dem, det som gjør at de ikke tar livet sitt.
Ja, jeg er enig.
Jeg sier ikke det alt, men det absolutt en del av det, hvis de da for suicidalitet, særlig blant unge mennesker. Det hører jeg dessverre ofte på kontoret. Og det så vondt å høre 10-11-åringer si at de ikke ønsker å leve lenger.
Det jo veldig vondt. Men det kanskje ikke helt det temaet vi skal snakke om i dag, selv om det hadde vært et interessant tema å gå inn i.
Vi snakker vel om hvordan du skal klare som pårørende å forholde deg til mennesker som syke.
Ok, jeg hadde forestilt meg liksom at vi fokuserer litt på litt sånn eldre folk da, men kanskje vi snakker om
mer. Jeg tror egentlig at vi kan si det samme, både til enten du har barn som sliter, eller du har voksne barn, eller det en mor eller far, så tror jeg faktisk løsningen akkurat det samme.
Ja, men årsaken til problemene kan kanskje være veldig annerledes, fordi oftest når jeg ser barn som sliter, så det nesten alltid på grunn av at foreldrene sliter seg imellom, har en fryktelig dårlig kommunikasjon og samarbeid, og oftest veldig dårlige grenser i hvordan de oppdrar barn med de store uenigheter seg imellom, og de kanskje bruker dårlig samvittighet som det så dårlig samvittighet at i forhold til at de svikter foreldrerollen, at de ikke er trygg leder i forhold til barna.
Det sant. Da kan vi plutselig sitte her i 2 timer og prate igjen. Da. Så la oss ta barn ut av denne ligningen og forholde deg til voksne mennesker som sliter psykisk.
Ja, og helst når vi tenker psykisk, da skiller vi mellom folk som har en angstlidelse eller en depressiv lidelse hvor de ikke trenger en innleggelse. Her snakker vi om folk som har blitt alvorlig syk, og de må ha medisinsk oppfølging for det å kunne fungere i hverdagen. Og da, jeg ser for meg schizofreni som en sånn lidelse, og jeg ser også for meg
bipolaritet, den kan være ganske voldsom i perioder.
Ja, ja. Og det flere andre sykdommer der. Du kan ha folk som får et sånt psykose uten at noen egentlig forstår hvorfor den der. Så la oss fokusere på de som må bli innlagt, og da spørsmålet hvordan skal pårørende forholde seg til de, og da tenker jeg det du sa i sted veldig relevant, og det å ha en veldig forutsigbar hverdag, støtte dem i sin medisinsk behandling, og støtte dem i sin behandling i forhold til det å gå til en psykolog eller psykiater. Og også være litt tålmodig de gangene hvor de innlagt, så at man stoler på at et hjelpeapparat kan hjelpe dem.
Jeg helt enig med deg, Sigurd, og så tror jeg vi må innom et ord som jeg bruker kanskje mer enn alle andre. I hvert fall alle andre ord. Og det er aksept. For meg så er aksept den broen som går fra det unormale til det normale. Fra smerte til dyp forståelse, for eksempel. Eller leging. Så du begynner rett og slett med å se på hva det er som er så vondt. Og så må du akseptere fakta. Det er som det er. Og kanskje som pårørende så kan man tenke, skulle jeg ha oppdaget noen av disse symptomene før? Skulle jeg ha lagt inn vedkommende? Hva er det som egentlig skjer her? Men aksepter at det er som det er i øyeblikket. Du gjorde så godt du kunne, gitt de ressursene, den tiden og den forståelsen som du hadde da det skjedde. Så man begynner med aksept. Og så må man puste litt, som pårørende. Puste mye og dypt og tenke at du har et ansvar for å være i balanse. Fordi den som er rundt, som sliter, vil jo selvfølgelig være langt ut av balanse. Og vil antagelig oppføre seg uregjerlig. Og på en måte som du kanskje ikke kjenner igjen. Du kan føle at du har mistet personen helt. Det har du også i det øyeblikket, men det er en sykdom. Det er akkurat som den kan leges, den kan behandles, men du må ha riktig behandling. Og for å få riktig behandling, så må du også innrømme hva er det som egentlig har skjedd. Så hvis du har noen i familien som, la oss si, er bipolare, da. Jeg har flere som sliter med det. Mitt tips til dem er bare å begynne å skrive ned. Skrive ned hva vedkommende har sagt eller gjort, sånn at du har det dokumentert. Hvis du har noen som er schizofrene, skriv ned der også. Ikke for å holde dem mot dem, men for å kunne bruke det i en behandlingsøyemed senere. Så for i slike settinger så må ofte hele familien inn. Det har ofte store konsekvenser, så da blir det gjerne en familieterapi omtrent hos psykiateren, hvor du sitter og får litt mer informasjon videreført. Da. Men da må du ha ting skrevet ned. Det jeg ser gang på gang på gang, og det er mennesker som har, ja, de skulle kanskje ikke vært innlagt, men det er ikke så langt unna heller. Det er dysfunksjonelle familien, når den begynner å bli normalisert, det er litt farlig.
Ja, det er enig. Ellers så kommer det tilbake til det med aksept, og bare vektlegge et par ting der når du snakket om det, og det er, min definisjon på aksept er, sånn er det akkurat nå. Så det betyr ikke at man aksepterer at sånn skal det være for alltid. En annen ting som du nevnte, som jeg synes er viktig å understreke, er dette med skyldfølelse. At hvis du er pårørende til en person som er blitt alvorlig psykisk syk, og det er spesielt viktig hvis du er en mor eller far, og noen ganger hvis du er søsken også, at du tror det er din feil. Men det er jo ikke din feil. Det er på samme måte som å klandre seg selv for at noen brekker beinet sitt. Det er jo en sykdom som inntreffer, og det er jo ingen sin feil. Så det å akseptere at sånn er det, er ekstremt, ekstremt viktig. Å ikke legge skylden på seg selv, skyve den vekk.
Ja, for at når du legger skylden på deg selv, og begynner å tenke, la oss si at jeg har videreført genene mine, eller at barnet mitt så at jeg slet så mye som liten, eller kanskje jeg hadde en fødselsdepresjon, eller kanskje jeg var stresset under graviditeten, eller kanskje jeg drakk under graviditeten. Det er så lett å begynne å lete etter feil og skylde på seg selv, og det er så det eneste gjør at det får deg ut av balanse, når du som aller mest trenger å være i balanse.
Og det er derfor det med å puste, sånn som Rita nevnte, det å ha en måte å komme til seg selv og gjøre seg selv er ekstremt viktig her. Pust, kanskje det å gå en tur, kanskje lytte på mitt pusterom på de lydfilene vi har der, men du må finne en eller annen måte å hente deg selv inn igjen, slik at du kan være, for du kan tenke at et sykt menneske, spesielt hvis det er en schizofreni eller hvis det er i en manisk fase i en manus depressutdelse. Du må være the eye of the storm. Det du som må ha en indre ro og en trygghet og fokus på at dette kommer til å gå bra mens det stormer rundt deg. Og det jo mye lettere enn sagt, men det ekstremt viktig.
For å være rolig så må du også tenke at tenk på en trykkoker. Du må få ut litt av trykket av og til. Og da har du både at du kan forhåpentligvis ha noen gode venner, familiemedlemmer, som du rett og slett bare kan klage til, og bare få det ut for å få det ut. Og hvis du da igjen kjenner noen som pårørende, så la de få lov til å bare klage, bare få det ut, men du må huske på at du må være en søppelbøtte uten bunn. Du må ta imot det, uten nødvendigvis å skulle beholde det selv etterpå, og synes det grusomt og vanskelig og vondt å høre på. Du må bare la det passere rett gjennom.
Enig. Og det stresset man opplever, kan også, det kan også hjelpe mot det stresset ved at man har fagfolk man også snakker med. En psykolog eller en psykiater som kan dette med schizofreni, og som kan fortelle deg hva du kan forvente, eller med manisk depressiv lidelse, eller hva det det måtte gjelde. For du vet jo oftest en god fagperson kan gi deg trøst, ikke nødvendigvis at de trøster deg, men du får litt sånn trøst fordi livet blir litt mer forutsigbart.
Og da har du også selvfølgelig altså psykologer, terapeuter, psykiatere, men også pårørende grupper. Det faktisk ikke så dumt. Fordi det blant annet pårørende grupper til bipolare, eller egentlig hvilken som helst diagnose. Da vil du få høre at du ikke den eneste som sliter med dette her. Det ikke deg det noe galt med. Det rett og slett normalt å bli opprørt. Det normalt å ønske veldig mye rare ting. Du ikke alene. Den følelsen av at du ikke alene, det kanskje noe av den viktigste vi kan ha med oss innvendig når vi står i den stormen. Du ikke alene.
Jeg er veldig enig. Så det var det jeg tenkte i forhold til det å være pårørende når det gjelder sånne type ting. Og så må du tenke litt sånn, hvis du mor eller far eller ektefelle, og du har barn og du har familie for øvrig rundt deg, så det veldig viktig å inkludere alle. Om, la oss si det mamma som har endt opp på psykiatrisk sykehus, og så må man først kanskje adressere den følelsen om skam, fordi det ligger nok så mye skam rundt psykiske lidelser, og da vi tilbake til aksept. Så da må du som den som i familiens overhode prøve å få til en sånn dialog hvor skammen blir tatt opp og tatt bort, hvor man informerer om hva dette egentlig dreier seg om, og man også må prøve å se på vedkommendes mønster, fordi noen folk vil ha et gjentagende mønster, eller de aller fleste går i sånne patterns eller mønster, som vi sier på norsk. Og det å kjenne til hva som kommer, skape forutsigbart hva som kommer, du har fått støtte fra fagperson, så du kan informere de som er rundt deg på hva som kommer, og det bare å være en veldig god støtteperson for den personen som innlagt. For i målet når en person innlagt er ikke at de skal bli der for alltid, men det skal være en midlertidig opphold hvor de kan få den medisinske hjelpen de trenger, men så kommer dem tilbake til en hverdag, og da håper jeg at de pårørende kan tilrettelegge forholdene hjemme slik at den personen kan komme hjem og oppleve støtte, kjærlighet, trygghet og så videre.
Og her vi inne på noe veldig viktig, for at når folk kommer, la oss si de har vært innlagt, og så kommer de tilbake, da det veldig vanlig å være litt redd, og gå litt sånn og titte, går det bra nå, klarer hun dette, han i ferd med å tippe nå, jeg ikke helt sikker på, jeg ikke helt trygg på det, kan han være sammen med barna alene? Veldig mange, og de blikkene, og den energien som du da sender ut, som kanskje litt skeptisk, mistenksom eller redd. Det ikke noe rart at den der, men den ikke spesielt gunstig heller. For da vil det menneske som kommer tilbake, som har vært gjennom forhåpentligvis en god behandling, og fått hjelp og kommet seg og stablet seg litt mer tilbake på beina, det mennesket vil jo da være ekstremt opptatt av å prøve å komme dem i møte og prøve å være normale, men det er jo ikke helt normale. Akkurat sånn som et benbrudd i 6 uker, så går du med gips, og så kommer den opptreningsperioden etterpå igjen, hvor du faktisk må begynne veldig smått for å komme deg tilbake til det som var. Og det er også viktig å huske etter en innleggelse at de er ikke helt normale selv om de er utskrevet, men de må heller ikke bli sett på med sånne briller som om de fremdeles er syke. Og da må du ha på deg de brillene som jeg er veldig opptatt av, som handler om å være paranoid. Du er positivt innstilt, du leter etter de tingene som går bra, du fremhever det, du snakker om takknemlighet, du er vennlig, du har veldig gode energier rundt deg, som da vedkommende kan tenke, oi, nå fikk jeg til noen ting, nå mestret jeg noe, i dag gikk det jo bra, i dag kunne jeg sitte rundt bordet og prate, og så deilig. Og så må du bare fremheve det og klappe dem litt på skulderen, samtidig som normaliser det så mye som mulig, og prøv å ta ansvar for din egen balanse, sånn at din ubalanse ikke påvirker den som har kommet hjem fra sykehuset negativt, for det kan veldig fort skje. Og hvordan man gjør det er, hvis du da ser at det er et eller annet som er slitsomt for vedkommende som har kommet hjem, normaliser det. Vær vennlig. Gi en klem. Si at det går bra. Det ordner seg. Bare støtt det på den måten der. Si at jeg tåler at du går og legger deg 6. Jeg hadde ikke forventet noe mer. Du er fremdeles i en tilhelingsprosess. Dette går fint. Da skaper du håp. Og det er kanskje det aller, aller viktigste vi kan gjøre for de som er syke. Når de mister håpet, så må vi håpe på deres vegne. Og vi må håpe så mye og så lenge at de til slutt kommer i mål.
Veldig enig. Og det betyr at den personen som tar imot den syke som får den tilbake igjen, den personen må være, hva heter det på norsk, en baute.
Ja, en baute.
De må være en trygg leder, fordi da vil resten av familien også følge rett etter. Så hvis du er i en uheldig situasjon i familien din, bestem deg for å være den trygge lederen, hvor du da også påvirker resten av familien i hvordan du blir møtt. Og så er det ekstremt viktig, og det er aldri ta sorgen på forskudd. Hvis et menneske da blir så syk at de blir innlagt for livet, eller at de da tar livet sitt, eller de dør av en sykdom, da kan man sørge, men ikke før. Alltid beholde håpet, og alltid spre rundt deg håp, og ha et nådeløs fokus på dette skal vi fikse på en eller annen måte, dette skal gå bra. Det jeg mener med fikse betyr ikke at du skal fikse vedkommende sykdom, men at du skal fikse hvordan dere kan være trygg og forutsigbar og håndtere det stresset det innebærer ved å ha et sykt menneske i livet.
Og der synes jeg får et sånn fint bilde inn i hodet mitt når du sier det, for at hvis du har to tanker i hodet samtidig med at dette her kommer til å gå til helvete og dette her kommer til å gå bra, så er det nesten som å stå på to stoler og balansere samtidig. Du får ikke noen bevegelse, du blir bare stående fast og være redd. Hjernen klarer ikke å tenke de to tankene samtidig. Det blir sånn krasj i hodet. Og så blir man sånn, ene dagen så tror jeg det går til helvete, og så tror jeg det går bra, så går det til helvete, så går det bra. Så holder man på sånn i måned etter måned, år etter år. Det er det aller, aller verste du gjør. Du må bestemme deg. Tror jeg at jeg kan påvirke familien positivt? Tror jeg at jeg kan stå i den stormen som er? Så må du velge de tankene da, som kun støtter opp under den tanken. Og når du kommer en sånn innimellom, så du snakker om lyntanker, når det dukker opp en sånn liten tanke umiddelbart, som en har gjort så godt jeg kunne, men det er enda ikke bra. Lyntanken dukker opp. Anerkjenn at den er der. Pust. Anerkjenn, der kom det en tanke. Den er ikke hensiktsmessig. Så snur jeg meg vekk fra den. Jeg snur meg andre veien, og så velger jeg å tro. Men jeg velger allikevel å holde liv i håpet.
Det synes jeg viktig, det ordbruket der du bruker er et veldig bevisst valg, men jeg bestemmer meg for å beholde håpet. Så alt dette starter med en avgjørelse. Du må bestemme deg for, sånn som Birgitte sa, nå skal jeg beholde håpet. Jeg skal ikke la stående skli ut som man ender opp i spagaten, hvor du ender opp til slutt og krasjer allikevel, for du prøver å balansere på to stoler samtidig. Nei, hopp av den ene stolen, stå på en stol, stole på deg selv, og bestem deg for, dette skal vi fikse, dette skal gå bra. Og da er sannsynligheten mye større for at det kommer til å gå bra.
Ja, og da er det igjen tilbake til spørsmålstilling her. For hvorfor skjer dette? Hvorfor går det ikke bra? Hvorfor er jeg så sliten? Alle disse tankene som hvorfor, og så kommer noe negativt etterpå, da vil du bare bekrefte at jeg er så sliten fordi mannen min har kanskje vært sånn så lenge, eller den ene medisinen funket ikke, og den andre funket ikke. Vi får bare bekreftet hvorfor vi er så slitne, hvis vi stiller deg spørsmålet. Hvorfor er jeg så sliten? Hvorfor tar det så lang tid? Men heller, hva trenger jeg for å stå i det litt lenger? Hvordan kan jeg få det litt bedre akkurat nå? Hvordan kan jeg holde liv i håpet når det er så mørkt og det stormer så mye ute?
Jeg tror at hvis du er en person som står i en veldig vanskelig livssituasjon med en som er alvorlig syk, jeg tenker at inni oss så finnes det uante dybder og svar som vi ikke alltid er klar over. Så jeg vil oppfordre deg til å oppsøke naturen, åpne opp øynene dine, la naturen komme inn, og bare være nysgjerrig på de svarene som finnes i deg, slik at du kan være den trygge personen som kan lede familien og den personen som er syk på vei tilbake til livet.
Og så er det kanskje en ting til jeg har lyst til å si helt på slutten, fordi jeg hørte en ganske interessant video med en som heter Chris Palmer. Han er psykiater, har fått sitt eget department på Harvard, og han skal se på dette her mellom mat og psykiatriske sykdommer. Og han har jo allerede studert dette her i kanskje over 20 år, og det er slående å se hvor mye forbedringer man også kan få hvis man tar ned bruken av svært prosessert og sukkerholdig mat. Vi er ikke noen ernæringseksperter, men det er mye evidens etter hvert som sier at psykiske lidelser, alt fra angst, depresjon, men også til bipolaritet og schizofreni, har en korrelasjon til maten som de spiser. Og ja, du kan gå og høre på Chris Palmer eventuelt, hvis du er interessert i dette videre selv. Men det å da ha et normalt kosthold, da, gjerne middelhavskosthold, hvor du hørte et veldig bra tips, hun sa, bare spis det bestemoren din hadde gjenkjent.
Så det er kanskje veldig spennende i seg selv å avslutte med tanken på at dette kan bli en ny podcast.
Det kan godt hende at det blir en ny podcast. Det er i hvert fall mye spennende forskning rundt det. Vi må leses litt mer opp, men vi kan komme tilbake til det.
Absolutt.
Men da har vi klart å, i dag skal vi klare å holde oss på rundt 30 minutter, synes jeg.
Det er jo et fantastisk målsetning. Vi krysser en vanvittig spennende målsetning nå. Nå har vi utkonkurrert oss selv i forhold til alle de andre gangene hvor vi har sagt 30 minutter.
Ja, men vi må ut av komfortsonen vi også. Og så er det andre spennende temaer vi har foran oss etterpå, så vi skal gå løs på det. Men inntil videre så ønsker jeg deg en riktig god dag videre. Og har du spørsmål, send oss gjerne problemene, så skal vi hjelpe deg å løse dem.
Takk for oss.